Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Opět je tu pro vás na Radio Wave magazín Balance. Zdraví vás Petr a po týdnu se opět setkáváme s psychologem a vedoucím katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Radvarem Bachbouchem. Dobrý den.
Dobrý den.
Dneska se budeme bavit o koučování, sebekoučování a také o dobrém pracovním prostředí. Takové magické slovo, co to je coaching?
Je to rozhovor, kterým se snažíte povzbudit a inspirovat ostatní, aby dosáhli toho, čeho chtějí dosáhnout.
A ptáte se třeba po tom smyslu toho, co chtějí dosáhnout, nebo je to vždycky na základě poptávky toho člověka?
Ne, určitě na začátku musíte udělat trošku podrobnější diagnostiku, než se stanovují cíle. Protože by se mohlo stát, že třeba ten cíl, který si člověk stanoví, je takzvaně neekologický, vlastně by to nebylo pro něj užitečné, kdyby toho dosáhl, tak dokonce jste někdy v pozici ďáblova advokáta, že to nahlodáváte, jestli to bude pro něj opravdu užitečné, musíte ale říct, teď budu takový ďáblův advokát a tak. Takže dělá se tam podrobnější rozbor té motivace, která toho člověka vedla ke stanovení cíle.
Kde je ta hranice mezi nějakou psychoterapií a coachingem? Mně to zní, že když už tam děláte toho ďáblova advokáta, možná zpochybňujete ty motivace, nebo je rozšiřujete, kriticky nahlížíte, jestli už to nesměřuje právě spíše do té psychoterapie.
Jeden z možných pohledů na věc, jeden z možných výkladů je ten, že běžný klient terapie většinou potřebuje teďka něco a když byste mu řekl, že máte čas za 3 měsíce, tak mu opravdu nepomůžete. Ty 3 měsíce hrají roli. Když vezmu běžného klienta v koučování, tak to, jestli se domluvíme, že začnete příští týden nebo za 2 měsíce, pravda, máte třeba chuť začít už příští týden, ale vlastně by se až tak nic zásadního nestalo. Ty lidi chtějí se dostat někam, kde ještě nebyli. Lidé v terapii se chtějí spíš vrátit někam, kde byli. Jo? Když použiju příměr, že někdo si využil ten příměr jednou, že si zlomí nohu, tak vlastně ji chce mít zase srostlou, jako měl předtím. Ale je rozdíl, když chce někdo posilovat. Je rozdíl, když chce někdo dosáhnout výkonu, který ještě neměl.
V takové mojí stereotypní představě o tom coachingu je obraz toho, že to je jenom pro bohaté manažery, kteří chtějí být úspěšnější a bohatší. Je to pravda, nebo chodí za vámi jiní lidé?
Je to pro řadu dalších lidí, vezměme si třeba talentované lidi na začátku své pracovní kariéry. Můžeme si vzít i sportovce, samozřejmě my jsme zvyklí se dívat na koučování ve vztahu k sportovcům jako na trénink, jejich dovedností toho, jak ty věci dělají, ale často to, že se dostanou do určité stagnace a přitom trénují, je záležitostí jejich hlavy. Takže tam je také koučování užitečné. Spíš jde o to, že to vyžaduje, nebo běžně to není hrazené pojišťovnami a většinou třeba v těch firmách to ty firmy platí, takže to dopřávají jenom některým lidem, ale my se snažíme to podpořit, ať už díky studentům psychologie nebo lidem, kteří s tím začínají, aby to byla služba dostupnější.
Ještě bych chtěl chvíli zůstat u té motivace, jakou roli tam a jak často hraje nějaká soutěživost, dravost a třeba ego?
To je zajímavá otázka. Záleží, jestli ten cíl, který si dáváte, my rozlišujeme výkonnostní cíl a rozvojový cíl. A ty výkonnostní cíle mohou být takové, že ten člověk je porovnává s ostatními, jo? Že chce vyhrát třeba u těch sportovců, že chce vyhrát na olympiádě. Mnohdy ale si lidé ten výkonnostní cíl dávají v porovnávání se svým současným výkonem. Jo? Takže hovoří o tom, že by rádi rychleji zaběhli maraton, než zaběhli minulé. A tam už je to taková spíš, řekněme, soutěživost se sebou samým. U takových cílů, které jsou spíš rozvojové, kde se to neměří nějakým číslem, kde jde o zážitek nebo o to, že se ten člověk něco naučil, tak si myslím, že ta soutěživost už není tím hnacím motorem. Pokud se chcete lépe naučit třeba anglicky, tak to není, že soutěžíte s někým, jako mohlo by to být, jo, ve třídě, kde je dobrý angličtinář, kterého chcete překonat, ale většinou to nebývá tím, že člověk s někým soutěží. On chce mít lepší pocit z toho, jak mluví anglicky nebo jak zvládá některé věci. A pokud jde třeba o takový cíl, který spočívá ve změně postoje, že si chcete některé věci víc užívat nebo nenechat se něčím třeba zraňovat a tak dále, tak ten aspekt už je tam nepatrný. Ten aspekt soutěživosti nebo ega.
Takže rozlišil byste nějakou zdravou soutěživost a třeba nezdravou?
Jo, to by určitě šlo odlišit už jenom v těch důsledcích, které to pro toho člověka má, protože někdy ta honba za výkonem ho oddaluje od toho, aby si to užíval, aby byl s něčím spokojený. To se často stává u sportovců třeba, že pořád jako na sobě pracují, mají obrovské investice do toho, aby byli lepší a vlastně už jim to nepřináší radost, že potom mají velké vnitřní dilema, jestli od toho odejít, ale pak vlastně čemu se věnovat, když teďka zasvětili většinu posledních let tomuto sportu, anebo v tom zůstat, ale jsou vlastně v takovém bludném kruhu, protože vždycky člověk někde má nějaký strop a vždycky budou třeba lidé, kteří ho budou překonávat. A pokud ten člověk si klade na sebe velké nároky, tak vlastně i když se zlepšuje, tak může být stále nespokojen.
V tom koučování, v tom seberozvoji je asi důležité taky poznat nějak svoji hlubokou motivaci. Proč to vlastně dělám? Proč chci být lepší? Jestli to třeba není, protože chci dokázat svým rodičům, že na něco mám, nebo pokud mě to opravdu naplňuje a považuji tu činnost za smysluplnou.
Je to tak, někdy přicházejí lidé s tím, že mají nějaký cíl výkonnostní a je důležité zjistit, kde se vzal. Možná, že to je víc kvůli někomu, než kvůli jim samotným. Takže už jenom taková jednoduchá věc, že si představují, že ho dosáhnou, je zajímavá, protože u některých lidí ta představa sama ani nevede k tomu, že by se objevil jakoby obraz uspokojení. Že i při tom, když na chvíli hypoteticky je strojem času přenesete o půl roku dál a oni líčí, jaké to bude, tak vidíte na nich, že no, tak takhle by to mělo být. Je to podobné, jako když vám někdo říká musím, jo, že je hnaný tím, že musí, nebo že by měl, ale je to spíš jakoby takový vnitřní teror toho měl bych, než že by vlastně chtěl. Jo, a to rozlišení, jestli fakt chci, jestli se na to těším, to dokonce může být použito i k odhadu pravděpodobnosti, že toho dosáhnete. Jo? Takže se někdy jako dá udělat takové kontinuum, jak je pravděpodobné, že něčeho dosáhnete, když říkáte, musím si třeba uklidit, nebo chtěl bych si uklidit, nebo rád si uklidím, že vlastně to vede k jiným pravděpodobnostem, protože to má jinou dávku motivace.
Vy jste říkal, že je dobré umět rozlišit to chci a měl bych. A můžeme z toho číst to, že když nám něco nejde, když se do něčeho musíme nutit, že to vlastně nechceme, že to není pro nás?
V mnoha případech to tak je, že je to převzaté z okolí, že když vám někdo řekne měl bych, tak je v tom obsažené, že se s tím ten člověk nestotožňuje. Že si myslí, že tak by to mělo být podle nějakých obecných pravidel, protože mu to ostatní říkají, nebo když vám někdo řekne musí, tak je zde zřejmě nějaká norma a opravdu se vyplácí tohle tvrzení atakovat. Opravdu musíte, co by se stalo, kdybyste to neudělal. Protože nevždycky můžeme odlišit jenom z toho, jaké modální sloveso ten člověk použije, jestli je to jeho přesvědčení, nebo jestli je to přesvědčení převzaté. Nicméně opravdu, když ten člověk po něčem touží nebo něco chce a ví, že by to nemuselo tak být, tak je to daleko, daleko nadějnější, jo? Že není do toho dotlačen. Jo? Jestli si chci číst nějakou knihu, je to rozdíl, než když si musím přečíst tu knihu. Jestliže nadepíšete knihy nadpisem povinná literatura, tak se velmi sníží pravděpodobnost, že někdo z toho seznamu něco přečte.
Jak to ale, jak bojovat s tím tlakem společenským, takovým měl bych, a třeba strachem z toho selhání? Vy jste říkal představit si, co se stane, a teď si představím nějaký neúspěch nebo skončím s nějakým projektem, s nějakou prací a teď si řeknu, ježišmarja, co si o mě lidi jako budou říkat, co si o mě pomyslí, co si o mě pomyslí blízcí, nebo zase se vracím k těm rodičům, kteří jsou tam jako často přítomní v tomhle. A přitom to může být věc, kterou člověk opravdu nechce dělat. Tak jak to dobře poznat a jak se vyrovnat s tím tlakem okolí?
Že to není úplně jednoduché, ukazuje to, že třeba tuhle otázku hodně řešila Karen Horney, významná psycholožka, která také přišla s tím termínem tyranie, měl bych, a napsala hezkou knížku o neuroze a lidském růstu. A tím jenom upozorňuje na to, že to může být až neurotické a že člověk má různé neurotické představy nebo neurotické potřeby. Ona tam klasifikuje nějaké třeba, že někdo nebo většina lidí chce mít partnera nebo partnerku, ale může se z toho stát neurotická potřeba. Že vlastně ten člověk by nedokázal být sám. Jo, že vlastně je pro něj nepřijatelné si to představit. A je opravdu rozdíl mezi tím, jestli někdo má partnerku nebo partnera, protože je jim spolu dobře, anebo protože by bylo pro něj nepřijatelné nikoho nemít. A ve skutečnosti mu není dobře v tom partnerském vztahu. A těchto neurotických potřeb, někdo má třeba neurotickou potřebu výkonu. Je fajn, když lidi usilují o výkon, ale když se z toho stane vlastně něco, co začne jednoznačně určovat váš život, že si nedokážete představit, že dneska byste nenaběhal svých obvyklých x kilometrů a že vlastně i kdybyste neměli jít spát, tak toho musíte dosáhnout, tak je otázka, jestli vás to vlastně nezačíná omezovat, jestli vás to nelimituje. Ale někdo takhle řeší úzkost, že vlastně si vytvoří nějakou takovouhle neurotickou potřebu a snaží se tu úzkost snížit tím, že aspoň dodržuje takhle ten svůj rituál nebo to, jak si představuje, že by ty věci měly být v ideálním světě.
A není dobré někdy asi nevždy úmyslně, ale projít si opravdu tím, čeho se bojíme? Vyzkoušet si to, jaké to je žít sám, vyzkoušet si to, jaké se nechat vyhodit ze špatné práce. Člověk pak zjistí, že to zvládne, ať už do nějaké míry sám, nebo objeví, jak širokou kapacitu podpory a zdrojů má ve svém okolí a už se toho nebude bát. A když ta situace třeba přijde znova v budoucnu, tak bude klidnější, protože ví, že už ji zvládnul v minulosti a zvládne ji znova.
Přesně tohle je ten test, který musíme často podstoupit. Když se třeba člověk rozejde, tak by bylo dobré, aby chvíli byl sám, aby hned neskočil do dalšího partnerského vztahu a aby zjistil, že by byl toho schopen, takže v příště, až si najde partnerku, partnera, tak ví, že není v tom partnerském vztahu z důvodu toho, že to neumí jinak, ale z důvodu toho, že je to pro něj lepší řešení. Takže často se doporučuje u těch věcí, kterých se bojíme, je nějakým způsobem podstoupit v určité míře. Říká se tomu korektivní zkušenost třeba, jo? Že někdo se bojí jít do konfliktu nebo někomu říct ne, tak by to mělo vyzkoušet, co se stane, když... A dokonce to se dá i v nějakém bezpečném prostředí simulovat, jo? Že neřeknete hned velké ne něčemu úplně zásadnímu, ale vyzkoušíte si, jestli vůbec to dokážete říct. Člověk, který je nutkavý z hlediska toho, že všechno musí být perfektní, tak by si měl vyzkoušet udělat chybu. Člověk, který má pocit, že pořád musí běhat po domácnosti a uklízet, by měl zažít, jaké to je mít nepořádek. Takže stojí za to podstupovat tyhle korektivní zkušenosti a pak je rozebírat, co to s váma dělalo. A je zajímavé, co všechno lidi při těchto příležitostech testování nebo navštěvování nějakých svých 13. komnat objevují.
Ještě bych chvíličku zůstal u toho coachingu. Jaké jsou časté požadavky, se kterými za vámi lidé tady chodí? Co na sobě chtějí zlepšovat nebo co chtějí řešit?
Většinou je tam nějaký požadavek oblasti, kterou chtějí posunout, v které se chtějí zlepšit a mají pocit, že v ní nějakou dobu stagnují nebo prostě nemají inspiraci, co s tím udělat. Ale nakonec se za většinou těch cílů objeví to, že ten člověk chce být spokojenější. Takže takovým ultimátním cílem je spokojenost, ale většina lidí má svoji vlastní cestu k té spokojenosti, takže málo kdy někdo přijde a řekne, já jsem tady na koučování, protože chci být spokojenější. Jo? Takže přichází a řekne, já jsem tady, abych lépe zvládal svoji práci, abych našel větší rovnováhu, abych se naučil odpočívat, abych lépe vycházel se svými třeba podřízenými.
A děje se často, že přijdou s nějakým tématem nebo nějakým cílem a během těch prvních sezení to přeformulují, nebo se ukáže, že ten problém je tam někde jinde?
Ano, to se děje často. Často je to, že se ukáže, že se to dá rozšířit, nebo že to souvisí ještě s něčím hlubším. Často se to doplní o oblasti, kde ten člověk jako neviděl na začátku, že je nějaká potíž, protože my víc zaměřujeme tu oblast, kde už narážíme na nějaké limity, ale on si uvědomí, že když chodí na koučování, tak se může zároveň s tím věnovat ještě i nějaké oblasti, která ho těší a kterou chce jenom podpořit, například svoji kreativitu. Jo, takže to bývá i tak, že těch cílů nebo těch oblastí, které se věnuje, je víc, aby pochopil, že jde spíš o obecnější princip toho, jak zachází se svým potenciálem, než o tu konkrétní oblast samo. Jo, takže vlastně z tohohle hlediska můžeme říct, že by mělo jít také o to, aby člověk dospěl k tomu, že skrze to koučování koučuje sám sebe, a to je dostupná služba, akorát si ji neposkytujeme. Balance.
Teď musíme v poslední části zvládnout to sebekoučování, to pracovní prostředí, tak pane docente, co to sebekoučování je, jaké má limity?
Tak nejdřív, co to je, jestliže koučování je rozhovor, kterým chceme inspirovat nebo posunout lidi k jejich cílům, tak sebekoučování je vnitřní monolog, kterým chceme dospět k témuž, to znamená, že hledáme nějaký nový pohled na to, čím se zabýváme, nějakou novou inspiraci v tom, co jsme zažili, co bychom si mohli příště vyzkoušet. Náročné je to najít ten čas na to si takhle sám se sebou sednout, protože to není jakýkoliv monolog, který vedeme. Je to monolog zaměřený na to, že přemýšlíme o tom, co chceme vyzkoušet jinak, nebo co jsme objevili za poslední dobu, co bychom udělali jinak. Jo, čili buď je to obrácené do minulosti, tomu se někdy říká debriefing, jakože děláme debriefing nějaké zkušenosti, kterou jsme měli, abychom z toho udělali nějakou lekci, co jsme se naučili, anebo je to briefing, že se připravujeme na to, že budeme něco velmi všímavě dělat jiným způsobem, než to obvykle děláme.
Stephen Covey v knížce To nejdůležitější na první místo doporučuje mít pravidelně takzvané schůzky sám se sebou, rekapitulovat a plánovat, mít takovou jako pravidelnou rutinu kritickou.
Myslím si, že tohle je jedno z možných řešení, protože to je jiná minuta než běžná minuta našeho života, a pokud to nějakým způsobem ritualizujeme, tak nám to usnadní to, abychom na to nezapomínali. To znamená, buď si určit nějaký čas dne nebo čas týdne, čas v roce. Dokonce všechny tyhle časy mají nějaké své místo. Já mám rád, že třeba jednou za půl roku vyjedu sám pryč, že strávím týden tím, že si přemýšlím o tom, jak bylo to uplynulé období a co mě čeká v tom nastalém období. A to je takový retreat, vlastně takový okamžik, který si člověk poskytne sám, jako spousta lidí považuje za objevné, že může mít dovolenou, jako že mohou mít dovolenou sami, že to je zase něco jiného, než být s dětmi, než být se svými partnery. Takže to je jedna věc, že jednou za čas by člověk měl udělat takový jako větší pohled zpět a větší pohled dopředu, ale pak i takové ty každodenní malé momenty, že vychytáváme z toho dne něco, co bylo dnešním objevem a co je inspirací pro zítřek, tak to je rozhodně doporučení hodné.
Vy se často pohybujete v různém pracovním prostředí v Česku, vy i vaši kolegové. Jak vypadá taková špatná firemní kultura, nebo co do těch firm často chodíte řešit, co tam nefunguje?
Co často nefunguje ve firmách, je poskytování kvalitní zpětné vazby. Jo, takové zaměřené na to, co by ten člověk mohl vyzkoušet, zaměřené na to, co se mu povedlo. některé firmy se to snaží formalizovat, že jednou za čas, za půl roku se sejde manažer se svým podřízeným.
A často je to právě takové formální.
Přesně, no. Tohle musí být přirozenější, takže ty rozhovory těch lidí, aby vlastně ty lidi se vzájemně pozbuzovali, a zároveň je to i to, že je to sociální kontakt, kdy ti lidi často chodí do práce kvůli tomu, že chtějí něco zažívat, že chtějí být s ostatními, ne pro ten výkon sám. A ten výkon se tam potom stane tak rozhodující, že na ty lidi vytváří tlak a oni už si neužívají to, že vlastně tam jsou, a přitom jsou tam třeba 9 hodin svého celého dne, to je nemalá část. To už si zaslouží, aby tam měli takové ty úseky, že se chvíli pobaví, nebo že se chvíli zastaví, že se chvíli zasmějí.
Jak vypadá dobrá zpětná vazba, ať už třeba od přímého nadřízeného, nebo v tom kolektivu, nebo měl by vůbec jako jednotlivě nějak nadřízený před celým týmem dávat nějakou zpětnou vazbu, i třeba kritickou jednotlivci?
No, lepší je, myslím, rozhovor, než to, že se to děje před ostatními, zvlášť pokud je to něco problematického. Taky je důležité, jestli formulujeme tu zpětnou vazbu jako něco, co jste měl udělat jinak, anebo doporučení, co můžete příště vyzkoušet jinak. To opravdu je velký rozdíl přetransformovat vlastně nějakou potenciální výčitku v to, co je doporučení do budoucna. A jinak je vždycky dobré zaměřit toho člověka na ty momenty, které byly u něj nadstandardní. Jo? Že vždycky je tam nějaký takový moment, kde můžete říct, jo, tohle bylo fajn, nebo tady ta minuta té prezentace, v tuhle chvíli ten náš rozhovor byl úplně jako nejlepší, tady to trošku šlo dolů, to bylo, že jsem třeba ztratil pozornost, uvědomovat si, že neustále kolísáme, a vždycky si uvědomovat, co bylo důvodem toho, že jsme někde sjeli dolů a co příště s tím můžeme udělat. A zároveň jako přemýšlet o tom, jak to, že se nám to v nějakou chvíli vedlo. Když to probíhá ve skupině, tak je dobré, když to lidi sdílejí spíš sami za sebe. To znamená, jako vlastně nakonec by ta zpětná vazba měla vyústit v to, že ty lidi se díky tomu, že se vás někdo zvídavě ptá, spíš sami hodnotí, že je to sebereflexe, než že to čeká na to, že někdo přijde a napíše tam známku školní.
Nejsou často ve vedoucích pozicích lidé, kteří jsou méně empatiční, možná moc přitahuje psychopaty, že jo? Takže se nabízí, že takový ty tvrdí bosové orientování opravdu na výkon, kterým je jedno, co to dělá se jich podřízenými. Sledujete tam něco takového, nebo je to mýtus?
No, určitě nějaká skupina těch špičkových manažerů má tyhle rysy, ale nemyslím si, že by se to tak výrazně lišilo od toho, kolik je takových lidí v běžné populaci. Určitě to některé lidi dostane k moci, že si zatím jdou, že si zatím dokáží tvrdě, ale na druhou stranu se to vyrovnává tím, že někteří lidé ten úspěch staví na tom, že dokáží motivovat ostatní, dokáží si je získat, takže mezi těmi lídry najdete úplně obraz obecné populace a nelze říct, že by tam bylo něco, co se výrazně klonuje nebo co se systematicky proti populaci posunuje. Jsou obory, kde vlastně to, že se člověk stal manažerem, je postavené na tom, že něčemu hodně rozuměl. A tam se stává to, že vlastně, když povýšíte nějakého takového specialistu, že ten člověk zjistí, že vlastně to, co neumí, je zatáhnout do toho ostatní lidi, protože to je úplně jiná disciplína, než rozumět nějaké problematice, třeba vynikající technik. Když má vést techniky, tak už prostě to není o tom, jak rozumí té technice, ale je to spíš, jak rozumí jim. No a to je přesně ta příležitost třeba pro koučování, že ty lidi najednou se začnou učit mluvit s ostatními, všímat si jich, dávat jim ten prostor, vést meeting a podobně.
Tak já jsem se s tím setkal. Pokud jste v něčem dobrý, tak vás povýší, abyste přestali dělat to, v čem jste dobrý.
Ano, ano, ano. Bohužel se to opakuje a tak se někdy říká, že se člověk dostává vždycky na místo, které už jako neměl mít. Ale myslím si, že řada lidí přesně ví, co je jejich místo a vlastně ani netouží potom být povýšeni a vést ostatní. A pro některé je to výzva a těší je, že potom mohou nacházet nějakou synergii v tom, že dosahují i takových komplexnějších cílů, kterých by samotní nedokázali nebo nedosáhli.
Psycholog Radovan Bachbuch byl podruhé hostem magazínu Balance na Radio Wave. Já vám děkuju za návštěvu a doufám, že se opět někdy setkáme. Naschledanou.
Díky, nashledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Pět nevěst, pět příběhů, pět svatebních šatů. Svatebky, svatebky. Poslechněte si, co je zašité v šatech dnešních nevěst. Kdo tahá za nitky, co se zakrývá a co ukazuje. A co jsou pro své šaty snů nevěsty ochotné udělat. Svatebky, svatebky. Od středy 4. září s Veronikou Rupert na Rádiu Wave. Odebírejte podcastovou sérii Rádia Wave Svatebky a sledujte web wave.cz/svatebky.